สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ The Myth of Mental Illness Foundations of a Theory of Personal Conduct เป็นงานวิชาการเชิงปรัชญาสังคมศาสตร์และจริยศาสตร์ทางการแพทย์เขียนโดยโทมัสเอสซัสจิตแพทย์ชาวอเมริกันเชื้อสายฮังการีหนังสือเล่มนี้ตีพิมพ์ครั้งแรกในปี1961และกลายเป็นหนึ่งในงานโต้แย้งที่มีอิทธิพลสูงที่สุดต่อรากฐานของจิตเวชสมัยใหม่จุดมุ่งหมายหลักของซัสคือการตั้งคำถามว่าสิ่งที่เรียกว่าโรคจิตเวชเป็นโรคทางการแพทย์ในความหมายเดียวกับโรคของร่างกายจริงหรือไม่เขาเสนอว่าหลายสิ่งที่ถูกเรียกว่า mental illness ควรถูกเข้าใจว่าเป็นปัญหาในการดำรงชีวิตความขัดแย้งทางศีลธรรมหรือพฤติกรรมที่สังคมตัดสินว่าเบี่ยงเบนหนังสือไม่ได้เป็นคู่มือรักษาอาการทางใจแต่เป็นการวิพากษ์ภาษาอำนาจและกฎหมายที่รองรับสถาบันจิตเวชความสำคัญของหนังสืออยู่ที่การบังคับให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างการช่วยเหลือโดยสมัครใจกับการควบคุมบุคคลภายใต้ชื่อของการรักษาผมจะนำเสนอสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกความป่วยทางจิตในฐานะอุปมาไม่ใช่โรคแบบพยาธิสภาพร่างกายแกนกลางของหนังสือคือข้อเสนอที่ว่า mental illness เป็นอุปมามากกว่าจะเป็นโรคในความหมายทางการแพทย์ที่เคร่งครัดซัสแยกโรคของร่างกายออกจากพฤติกรรมหรือประสบการณ์ที่ถูกตีความว่าเป็นความผิดปกติโรคของร่างกายโดยทั่วไปมีความเกี่ยวข้องกับหลักฐานทางชีววิทยาเช่นรอยโรคความเสียหายของอวัยวะหรือกระบวนการทางกายภาพที่ตรวจสอบได้การวินิจฉัยทางจิตเวชจำนวนมากในยุคของเขาถูกมองว่าอาศัยการประเมินความคิดคำพูดความรู้สึกและการกระทำของบุคคลสำหรับซัสเมื่อพฤติกรรมที่สังคมไม่พึงประสงค์ถูกเรียกว่าโรคภาษาทางการแพทย์จะเปลี่ยนปัญหาทางศีลธรรมและสังคมให้ดูเหมือนปัญหาทางชีววิทยาผลนี้ไม่ได้หมายความว่าเขาปฏิเสธความทุกข์ของมนุษย์แต่เขาปฏิเสธการเรียกความทุกข์นั้นว่าโรคโดยอัตโนมัติจุดแข็งของข้อโต้แย้งนี้คือการทำให้ผู้อ่านระวังว่าคำว่าโรคอาจไม่ได้เป็นเพียงคำอธิบายที่เป็นกลางแต่อาจเป็นกรอบอำนาจที่กำหนดว่าใครปกติใครผิดปกติและใครควรถูกจัดการประเด็น2ปัญหาในการดำรงชีวิตแทนคำอธิบายแบบโรคและการรักษาซัสเสนอให้มองสิ่งที่มักถูกเรียกว่าอาการทางจิตเวชหลายอย่างว่าเป็น problems in living หรือปัญหาในการดำรงชีวิตแนวคิดนี้เน้นว่ามนุษย์เผชิญความขัดแย้งความผิดหวังความสัมพันธ์ที่ล้มเหลวความกลัวความโกรธและการตัดสินใจที่ยากลำบากอยู่เสมอประสบการณ์เหล่านี้ถูกแปลเป็นศัพท์ทางโรคความหมายทางศีลธรรมและความรับผิดชอบส่วนบุคคลอาจถูกลดทอนหนังสือจึงพยายามสร้างทฤษฎีว่าด้วยพฤติกรรมส่วนบุคคลไม่ใช่ทฤษฎีว่าด้วยพยาธิสภาพในสมองกรอบนี้ผู้คนไม่ได้เป็นเพียงวัตถุที่ถูกผลักดันโดยโรคแต่เป็นผู้กระทำที่มีเหตุผลแรงจูงใจความเชื่อและผลประโยชน์แม้เหตุผลเหล่านั้นอาจสร้างความเสียหายแก่ตนเองหรือผู้อื่นสัตว์จึงให้ความสำคัญกับการสนทนาการให้คำปรึกษาและความสมัครใจมากกว่าการตีตราทางการแพทย์ประเด็นนี้มีผลเชิงปฏิบัติอย่างมากเพราะมันเปลี่ยนคำถามจากคนนี้ป่วยเป็นอะไรไปสู่คนนี้กำลังเผชิญปัญหาอะไรเขาเลือกอะไรได้บ้างและสังคมมีสิทธิแทรกแซงถึงระดับใดประเด็น3การวินิจฉัยจิตเวชในฐานะฉลากทางสังคมและเครื่องมือของอำนาจหนังสือวิพากษ์การวินิจฉัยทางจิตเวชว่าไม่ได้ทำหน้าที่เพียงระบุอาการยังทำหน้าที่เป็นฉลากทางสังคมเมื่อบุคคลได้รับฉลากว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตสถานะของเขาในสายตาครอบครัวแพทย์ศาลและสังคมอาจเปลี่ยนไปทันทีซัสเห็นว่าฉลากเช่นนี้สามารถลดความน่าเชื่อถือของคำพูดลดความรับผิดชอบตามกฎหมายหรือในทางกลับกันลดสิทธิในการตัดสินใจของบุคคลนี่คือจุดที่เขาเชื่อมภาษาแพทย์กับอำนาจทางสังคมการเรียกใครสักคนว่าป่วยอาจฟังดูเมตตากว่าการเรียกว่าไม่เชื่อฟังน่ารำคาญหรือเป็นภัยต่อระเบียบแต่ผลลัพธ์อาจคล้ายกันคือบุคคลนั้นถูกควบคุมซัสจึงให้ความสำคัญกับความแตกต่างระหว่างคำอธิบายกับคำตัดสินอาการวินิจฉัยอาศัยบรรทัดฐานทางสังคมมากกว่าหลักฐานทางชีววิทยาที่ชัดเจนมันอาจสะท้อนค่านิยมของผู้วินิจฉัยมากพอกับสะท้อนสภาพของผู้ถูกวินิจฉัยประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีคุณค่าต่อการอ่านด้านกฎหมายจริยศาสตร์และสังคมวิทยาไม่ใช่เฉพาะจิตเวชประเด็น4การต่อต้านจิตเวชบังคับและข้อเรียกร้องให้แยกจิตเวชออกจากรัฐหนึ่งในประเด็นที่ทำให้หนังสือเป็นที่ถกเถียงมากที่สุดคือการคัดค้านการบังคับรักษาและการกักตัวในโรงพยาบาลจิตเวชซัสเห็นว่าหากบุคคลไม่ได้ก่ออาชญากรรมการจำกัดเสรีภาพของเขาด้วยเหตุผลว่าเขาป่วยทางจิตเป็นการเปลี่ยนแพทย์ให้ทำหน้าที่คล้ายผู้คุมหรือเจ้าหน้าที่รัฐเขาไม่ได้ปฏิเสธการช่วยเหลือทางจิตเวชโดยสมัครใจแต่ปฏิเสธความสัมพันธ์ที่ผู้รับบริการไม่มีสิทธิเลือกความแตกต่างนี้สำคัญ พราะมันทำให้แนวคิดของเขาไม่ใช่การต่อต้านการสนทนาการบำบัดหรือการสนับสนุนทั้งหมดแต่เป็นการต่อต้านการใช้จิตเวชเป็นเครื่องมือบังคับเขาเรียกร้องให้แยกจิตเวชออกจากรัฐในลักษณะคล้ายการปกป้องเสรีภาพพลเมืองในมุมมองนี้ปัญหาไม่ได้อยู่ที่การที่คนทุกข์ต้องการความช่วยเหลือแต่อยู่ที่การที่สังคมสามารถนิยามความทุกข์หรือพฤติกรรมบางอย่างเป็นโรคแล้วใช้คำนิยามนั้นเป็นเหตุให้ควบคุมตัวบุคคลข้อโต้แย้งนี้ยังคงเกี่ยวข้องกับการอภิปรายเรื่องสิทธิผู้ป่วยความยินยอมและขอบเขตของอำนาจแพทย์ประเด็นสุดท้ายคุณค่าและข้อจำกัดของหนังสือเทียบกับความรู้จิตเวชร่วมสมัยอิทธิพลของ The Myth of Mental Illness ไม่ได้อยู่ที่การทำให้จิตเวชกระแสหลักยอมรับทั้งหมดแต่อยู่ที่การบังคับให้สาขานี้ต้องอธิบายตนเองอย่างเข้มงวดขึ้นนักวิจารณ์จำนวนมากเห็นว่าซัสแยกโรคกายกับความผิดปกติทางจิตอย่างแข็งเกินไปและอาจประเมินความซับซ้อนของภาวะรุนแรงเช่นโรคจิตเภทภาวะซึมเศร้ารุนแรงหรือการเสพติดต่ำเกินไปความรู้ด้านประสาทวิทยาพันธุศาสตร์และจิตเวชชีวภาพในเวลาต่อมาได้ให้หลักฐานว่าหลายภาวะมีองค์ประกอบทางชีววิทยาจริงๆแม้หลักฐานเหล่านั้นอาจไม่เรียบง่ายเหมือนโรคติดเชื้อหรือรอยโรคเฉพาะจุดอย่างไรก็ตามคุณค่าของหนังสือยังไม่หมดไปเพราะมันเตือนว่าหลักฐานทางชีววิทยาไม่ควรถูกใช้เป็นข้ออ้างอัตโนมัติในการละเมิดสิทธิ์หนังสือมีประโยชน์ที่สุดเมื่ออ่านในฐานะงานวิพากษ์จริยศาสตร์และอำนาจมากกว่างานอธิบายวิทยาศาสตร์สมองครบถ้วนผู้อ่านจึงควรเข้าหาหนังสือด้วยท่าที2ชั้นรับฟังคำเตือนเรื่องภาษาการตีตราและการบังคับพร้อมกับตรวจสอบข้อจำกัดของข้อเสนอที่ปฏิเสธสถานะโรคของความผิดปกติทางจิตอย่างกว้างขวางโดยสรุปหนังสือเล่มนี้เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจจิตเวชในฐานะสถาบันทางสังคมไม่ใช่เพียงในฐานะศาสตร์การรักษานักจิตยาจิตแพทย์นักกฎหมายนักปรัชญานักสมศาสตร์และผู้สนใจสิทธิพลเมืองจะได้ประโยชน์จากการเห็นว่าคำวินิจฉัยและภาษาแพทย์มีผลต่อเสรีภาพความรับผิดชอบและศักดิ์ศรีของบุคคลอย่างไรสำหรับผู้อ่านทั่วไปหนังสือช่วยสร้างความระมัดระวังในการใช้คำว่าโรคกับความทุกข์ความขัดแย้งหรือพฤติกรรมที่เราไม่เข้าใจประโยชน์ทางปัญญาที่สำคัญคือการแยกคำถามหลายชั้นออกจากกันคนคนหนึ่งกำลังทุกข์หรือไม่เขาต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ความช่วยเหลือนั้นสมัครใจหรือไม่และรัฐมีสิทธิแทรกแซงเพียงใดเสื้อเทียบกับหนังสือวิจารณ์จิตเวชเล่มอื่นงานของซัสโดดเด่นตรงที่วางข้อโต้แย้งบนภาษากฎหมายและความรับผิดชอบส่วนบุคคลอย่างเป็นระบบมันไม่ได้เป็นหนังสือแนวประสบการณ์ส่วนตัวหรือหนังสือปฏิรูปบริการสุขภาพจิตแบบค่อยๆเป็นค่อยไปแต่เป็นการท้าทายฐานคิดของสาขาอย่างตรงไปตรงมาแม้ผู้อ่านอาจไม่เห็นด้วยกับข้อสรุปทั้งหมดหนังสือยังคงสำคัญเพราะทำให้การพูดถึงสุขภาพจิตต้องรับผิดชอบต่อเสรีภาพและจริยธรรมมากขึ้นหากคุณต้องการสนับสนุนโทมัสเอสซัสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon, Shopee, Lazada, TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่